Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda xalqaro Quddus kunini e'lon etishda Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining roli uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. Eron Islom Jumhuriyatining buyuk asoschisi Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayh muborak Ramazon oyining so'nggi juma kuniga xalqaro Quddus nomini berishlari bilan Falastin va Quddusi Sharifni himoya qilish hamda muqovamat sadosini butun jahonda kengaytirishda muvaffaq bo'lishdi. Xalqaro Quddus kuni ilgarigidek Falastin va Quddusi Sharif mavzusini butun jahon ahli xotirasi va esiga keltirayotgan Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining buyuk ishlari va tashabbuslaridan hisoblanadi. Eron Islom Jumhuriyatining asoschisi shuningdek, xalqaro Quddus kunini e'lon qilishlari bilan bosqinchi sionistik rejim qarshisida tura olib, Falastin xalqining haq-huquqini himoya qilish uchun Falastin masalasi va armonlarini Islom olamidagi eng birinchi galdagi mavzu ekanligini ta'kidladilar. Bu xususda siyosiy ta'lchi Hasan Xonizoda dedi: Haqiqatan ham mintaqa, xususan AQSh siyosatlariga payrvalik qiladigan arabiy mamlakatlarning pozitsiyalari o'ta kuchsiz bo'lib, har doim sionistik rejim maqsadlarini amalga oshirilishi yo'lida xizmat qilib kelgan. O'tgan yillar ichida mintaqa sharoiti shu tarzda ediki, ayrim arabiy mamlakatlar oshkora tarzda sionistik rejimi bilan aloqalarini mustahkamlash va qayta tiklashga yuz keltirishdi. Xususan Saudiya Arabistoni va Fors Ko'rfazi kengashiga a'zo boshqa ayrim arabiy davlatlar o'tgan yillar xususan Suriya buhronidan so'ng sionistik rejimi bilan aloqalarini kuchaytirishga urindilar va Falastin masalasini chetga qo'yishdi. Biroq bugungi kundagi vaziyat Falastin xalqi uchun og'ir va qiyin bir vaziyat hisoblanadi. Zero, aksar islomiy va arabiy davlatlar AQSh va sionistik rejim siyosatlari doirasida amal qilib, Falastin masalasiga e'tiborsizlik ko'rsatishmoqda. Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayh hijriy shamsiy 1358-yilning 16-murdod sanasida Livan hududlarida sionistik rejimning vahshiyona jinoyatlarining yangi bir davrasini boshlanganligi ortidan chiqargan bayonotida muborak Ramazon oyining so'nggi juma kunini xalqaro Quddus kuni deb nomladilar. Hazrat Imom Xumayniy murojaatida jumladan quyidagicha kelgan: Men butun jahon musulmonlaridan bosqinchi sionistik rejim va uning homiylarining jinoyatlariga barham berish uchun vahdat va birlikka yuz keltirishlarini so'rayman. Butun jahon musulmonlarini qadr ayyomi bo'lgan muborak Ramazon oyining so'nggi juma kunini xalqaro Quddus kuni deb nishonlashga da'vat etaman. Musulmonlar bu kunda xalqaro miqyosdagi hamjihatligi bilan musulmon xalqlarining qonuniy huquqini himoya qilishlarini e'lon qilsinlar. Siyosiy masalalar eksperti Said Hodi Afqayi esa bu mavzu borasida quyidagicha fikr bildiradi. Davr va zamonalarini o'tishi bilan arablar noumid bo'lishdi va noumidlik va ma'yuslik ruhiyasi arab va musulmon xalqlari o'rtasida yanada kuchaydi. Ammo Eronda islomiy inqilobning g'alabasi ortidan ushbu buyuk inqilob shiori bugungi Eron Falastin kelajagi bo'ldi va Falastin xalqining mazlumligi, bosqinchi sionistik rejimga qarshi kurash, mintaqadagi bo'hronlarda sionistik rejimning roli va turli arabiy mamlakatlarga bu bosqinchi rejimning ta'siri, shuningdek yarashuv xatti harakatiga qarshi kurash madaniyatini o'zgartirish masalalari ro'yobga chiqarildi. Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayh bir necha marta chiqargan bayonotlarida xalqaro Quddus kuni mohiyatini sharhlab berdilar. Misol uchun, ul zot o'z bayonotlarida ta'kidladilarki, Quddus kuni xalqaro bir kundir. Faqat Quddusga taalluqli bo'lgan sana emas, balki mazlum xalqlarni zo'ravonlik va zo'ravonlarga qarshi kurash olib borishlari kunidir. AQSh va boshqa rejimlarning zulm va zo'ravonligidan ranj chekayotgan xalqlarning qarshi kurash va oyoqqa turishi kunidir. Quddus kuni islom kunidir. Xalqaro Quddus kuni islomni qayta tiklash sanasi hisoblanadi. Si سیاسی مسائلر تحلیلچی مهدی عزیزی اسا قویدگیچا اوز فکرانی اظهار ایتادی. عرب خلقلری و اسلامی امت سیانیستیک رژیمنینگ فلسطین خلقیغا نسبتان سیاستلری و صادر ایتایوتگان جنایتلری قارشیدا اوتا مناسب و یخشی پوزیسیا توتوشموقدا. حقیقتن هم قدس کونی عربی رژیملر و سیاسی سیستمالاریگا قارشی عرب خلقلری و اسلامی امتنینگ کوراش آلیب بوریشیگا زمین یاراتدی. زیرو عربی رژیملر سیانیستیک رژیمنی قوللاب-قووتلاب اوز خلقینینگ منفعتلری اوچون هیچ qanday ishni bajarishgani yo'q. Shu sababdan Quddus xalqaro kuni ko'proq ahamiyat kasb etdi. Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining murojaati va bayonotlari Quddus va Falastin masalasi arabiy rejimlar masalasi emas, balki islom ummatining birinchi galdagi masalasi ekanligini yaqqol namoyon etadi. Islom ummatini o'ta muhim mavzularga nisbatan birlashish va hamjihat bo'lishlari kerakligini bayon etadi. Xalqaro Quddus kuni dunyo musulmonlari va insoniy qadr-qiymati ehtirom qiladigan barcha kishilar sionistik rejim va uning homiylariga qarshi e'tiroz bildirib, ularning qilmishlarini mahkum etishlari uchun munosib fursatdir. Siyosiy ta'lichi Mujtaba Amoni esa quyidagicha dedi. Sionistik rejimi avvaldan ham Falastin mavzusini Isroilning bir mavzusi qilib ko'rsatishga harakat qilib keldi. Ammo arablarning bu mavzuga aralashishi boshqa ayrim davlatlarni Falastin homiylariga aylanishiga sabab bo'ldi. Ayrim arabiy mamlakatlar sionistik rejimi bilan yarashuv va bu rejim pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashga yuz keltirishdi. Ularning bu xatti-harakati esa Eron islomiy inqilobiga butkul zid edi. Eronda g'alaba qozongan islomiy inqilob arabiy mamlakatlar xalqlari orasida Falastin xalqi va mavzusini himoya qilishni yanada oshishiga jiddiy ta'sirini ko'rsatdi. Haqiqatan ham Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi rahbarligida Eronda g'alaba qozongan islomiy inqilob Falastin masalasini tarixiy yo'nalishini o'zgartirdi va butun jahon ahli qanday rejimlar va siyosatlar orqali falastinliklarning ona vatanini bosib olinganini yaxshi bila oldilar. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz xalqaro Quddus kunini e'lon etishda Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining roli unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.